Nú en áður fyrr og það ekki svo langt síðan þá fólk nú sennilega fólki verið tiltækt að grípa til huldufólksins og ódrauga
Jódrauga, enda var það algengt að fólk var ákvæðlega myrkfælið
Var það, já
Já, krökkum voru sagða draugasögur í rökkrinu
Já
Það gerði mamma aldrei
Nei
Nei, hún sagði okkur Það var nú oft þannig að það var ekki kveikt kannski fyrir henni daldið seint á kvöldin og daldið tími sem að kallað var rökkustund.
Já.
Og þá þyrstustu við krakkandi til mömmu og þá sagði hún okkur sögur. Hún sagði svo skemmtilega frá.
Hvernig sögur sagði hún helst?
Já, það voru nú sögur sem hún hafði nú lesið og myndi nú ákveðlega vel. Og svo sagði hún sögur úr sinni heima byggð.
Já, sagði hún nokkuð að sögur á kóngi og drottningu, kall og kjöfningu,
ævintýra
sögur.
Já, ævintýra sögur, mikið um það.
Já.
Nú hún orðin gömul kona og sól, eins og ég tók fram af þarna.
Já.
Hún orðin 94 ára gömul.
Já, heldur að hún muni þessa sögur ennþá.
Ég held að slá nú út í fyrir enni með það eins og annað í mig gennum. Já.